Truman Capote, Povídky, čte Martin Zahálka. Tato kniha vznikla za přispění Ministerstva kultury. Vyrobilo sdružení Mluvící kniha v roce 2006. Truman Capote. Truman Capote se narodil jako Truman Streckfus Persons 30. září 1924 v New Orleans. Jeho dětství poznamenal neklidný rodinný život. Byl svěřen do péče matčiným příbuzným v alabamském Monroeville, otce uvěznili za podvod, rodiče se rozvedli a pak zahájili nepříjemnou bitvu o opatrovnictví. Truman se posléze přestěhoval do New Yorku, kde žil s matkou a jejím druhým manželem, kubánským obchodníkem, a přijal jeho příjmení. Na počátku 40. let dostal mladý Capote místo pomocné kancelářské síly v New Yorku, nicméně poté, co neumyslně urazil Roberta Frosta, ho propustili. Literární reputaci mu zajistilo otištění prvních povídek v časopisu Harper's Bazaar, když mu bylo 20. Román Jiné hlasy, jiné pokoje, vydaný v roce 1948, goticky laděný příběh dospívání, který Capote charakterizoval jako pokus zbavit se démonů, a novela Luční harfa, 1951, laskavější snová představa opírající se o jeho alabamská léta, rodící se slávu jen potvrdili. Od počátku kariéry se Capote stýkal s širokým okruhem spisovatelů a umělců, se společenskou smetánkou a s mezinárodními celebritami, a jeho nevázaný společenský život často lákal pozornost médií. Své povídky sebral do svazku Strom noci, vydaný v roce 1949, a vydal novelu Snídaně u Tiffanyho v roce 1958. Energii však stále více zaměřoval na divadlo. Luční harfu upravil pro jeviště a napsal muzikál Květinový dům v roce 1954, a na žurnalistiku, jejímž ranými příklady jsou Místní kolorit v roce 1950 a Ať jsou slyšet můzy v roce 1956. Podnikl i krátkou výpravu do světa filmu. Johnu Hustonovi napsal scénář pro Porazit ďábla v roce 1954. Zájem o vraždu kansaské rodiny přivedl Capoteho k dlouhotrvajícímu výzkumu, který se stal základem jeho nejúspěšnějšího a nejvychvalovanějšího titulu Chladnokrevně, vydaného v roce 1966. Capote pojednal skutečnou událost beletristickými technikami, čímž hodlal vytvořit novou syntézu, něco čistě faktického, co by zároveň bylo uměleckým dílem. A ať už žánr definujeme jakkoliv, od chvíle, kdy kniha začala vycházet na pokračování v New Yorku, fascinovala mnohem širší čtenářstvo, než Capoteho próza přivábila kdy předtím. Hojně medializovaný maškarní ples v hotelu Plaza, kterým Capote oslavil dopsání knihy Chladnokrevně, se stal ikonickou událostí 60. let a po nějakou dobu se Capote téměř bez přestání objevoval jak v televizi, tak v periodickém tisku. Ve filmu Vražda zabitím si dokonce vyzkoušel roli herce. Řadu let pracoval na Vyslyšených modlitbách, posledním nedokončeném románu, jenž měl být esencí všeho, co autor vypozoroval na životě bohatých a slavných. Ukázku z nich uveřejnil roku 1975 časopis Esquire a četní Capoteho bohatí přátelé se zděsili, neboť odhalil jejich intimní tajnůstky a ze světa, kterému kdysi dominoval, ho tudíž vyloučili. Capote rovněž vydal dvě sbírky pros a esejů, Psi štěkají v roce 1973 a Hudba pro chameleony v roce 1980. Zemřel 25. srpna 1984 po letech problému s drogami a alkoholem. Ty stěny jsou chladné. 1943. A tak jim Grant prostě řekl, ať se k nám přidají, že jdem na báječnej večírek, no a to bylo vlastně všecko. Vážně si myslím, že je fakt super, že tu jsou. Bůh ví, třeba nám vlejou do žil novou krev. Hovořící dívka si odklepla popel z cigarety na perský kobereček a omluvně se koukla na hostitelku. Hostitelka si přihladila elegantní černé šaty a nervózně sešpulila rty. Byla hodně mladá, malá a dokonalá. Bledý obličej jí rámovaly lesklé černé vlasy a měla oždíbíček příliš tmavou rtěnku. Odbyly dvě a ona byla unavená a přála si, aby už všichni odešli. Avšak zbavit se zhruba 30 lidí nebylo vůbec snadné, zejména když se většina z nich posilnila otcovou skockou. Dvakrát na ně zazvonil vrátný a stěžoval si na hluk, tak mu namíchala whisky se sodou, což ostatně jistě čekal. A teď ti námořníci. Uf, k čertu s nimi. Nevadí, Mildred, vážně ne. O pár námořníků víc nebo míň, na tom přece nesejde. Bože, doufám, že tady nic nerozbijou. Skočila bys, prosím, do kuchyně a přinesla led? Já zatím zkusím zabavit tvoje nové kamarády. Ale zlatíčko, to snad vůbec nebude nutné. Jak jsem slyšela, hrozně snadno se přizpůsobí. Hostitelka vykročila k nenadálým hostům. Nahloučili se do rohu obývacího pokoje, jenom zírali a nezdálo se, že by zrovna byli ve své kůži. Ten nejpohlednější z šestice si nervózně pootočil čapku a pronesl: Netušili jsme, že to bude takový večírek, slečno. Vy nás tu asi nechcete, co? Jistě, že jste vítáni. Co byste tu pro pána dělali, kdybych vás tu nechtěla? Námořník tonul v rozpacích. Ta holka, ta Mildred a její přítel na nás narazili v nějakým baru a my jsme neměli ani šajn, do jakýho domu nás to vede. To je ale směšné, naprosto směšné, opáčila hostitelka. Vy pocházíte z jihu, vidíte? Čapku si vrazil do podpaží a působil uvolněněji. Z Mississippi, tam jste asi nikdy nebyla, že ne, slečno? Zadívala se k oknu a jazykem si přejela rty. Unavovalo jí to, strašně jí to unavovalo. Ale byla, zalhala, překrásný stát. Uculil se. To jste si určitě spletla místo, slečno. V Mississippi se oko moc nepopase, teda když nepočítám okolí Natchezu. No ovšem Natchez. Jedna moje spolužečka byla z Natchezu. Nějaká Elizabeth Kimberleyová. Neznáte ji náhodou? Ne, musím říct, že ne. Najednou si uvědomila, že se s námořníkem ocitla sama. Všichni jeho kolegové se přesunuli k pianu, kde Les hrál Portra. S tím přizpůsobením měla Mildred pravdu. Pojďte se mnou, protáhla. Udělám vám něco k pití. Oni si už vystačí sami. Jmenuji se Luisa, tak mi prosím neříkejte slečno. Moje ségra se taky jmenuje Luisa. Já jsem Jake. Vážně? Není to báječné? Myslím, ta náhoda. Uhladila si vlasy a příliš tmavými rty se pousmála. Zamířili do pracovny a ona věděla, že se námořník dívá, jak se jí kolem boků pohupují šaty. Vklouzla dveřmi za bar. No, odtušila, co to bude? Zapomněla jsem, máme skotskou, režnou a rum. Co třeba pořádný rum s kolou? Když myslíte, zazubil se a rukou klouzal po skleněném povrchu baru. Víte, ještě nikdy jsem takovej bejvák neviděl. Vypadá to tu jako ve filmu. Brčkem rychle míchala ve sklenici led. Jestli chcete, vezmu vás za 40 centů na prohlídku. Je to tu docela velké, teda na byt. Máme dům na venkově a ten je mnohem, mnohem větší. Nevyznělo to dobře. Bylo to moc povýšené. Otočila se a láhev s rumem vrátila do výklenku. V zrcadle si všimla, jak na ní hledí, nebo možná skrze ní. Kolik je vám let? Zeptal se. Na chvilku se musela zamyslet, opravdu zamyslet. O svém věku lhala téměř bez přestání, až občas sama zapomněla, co je pravda. A co na tom záleží, jestli zrovna on bude nebo nebude vědět, kolik jí skutečně je, tak mu to řekla. 16. A ještě nepolíbená? Zasmála se. Ne tomu kliše, ale své odpovědi. Myslíte, znásilněná? Stála naproti němu a pozorovala, jak je šokovaný, pak pobavený a pak něco jiného. Bože můj, nedívejte se na mě tak, nejsem zkažená. Začervenal se a ona prošla dveřmi zpátky a popadla ho za ruku. Pojďte, provedu vás tu. Následoval ji dlouhou chodbou, již byla nesouvisle lemovaná zrcadly, a ona mu ukazovala pokoj po pokoji. Obdivoval jemné pastelové koberce a vkusnou směs moderního a dobového nábytku. A tady je můj pokoj, zvolala a přidržela mu otevřené dveře. Nevšímejte si toho nepořádku, není to všecko moje, upravovala se tu skoro všechna děvčata. Nemusel si ničeho všímat, pokoj byl perfektně uklizený. Postel, stolky a lampa byly čistě bílé, ale stěny a koberec tmavě, chladně zelené. No, Jakeu, co myslíte, hodí se ke mně? Nikdy jsem nic podobného neviděl. Segra by mi nevěřila, kdyby se mi vyprávěl, ale ty stěny se mi s odpuštěním nelíbějí. Ta zelená vypadají tak chladně. Zatvářila se zmateně a aniž by úplně věděla proč, natáhla ruku a dotkla se stěny u toaletního stolku. S těma stěnama asi máte pravdu, jsou chladné. Vzhlédla k němu a obličej se jí na okamžik sformoval do výrazu, o němž si nebyl zcela jistý, zda předchází smíchu nebo pláči. Tak jsem to nemyslel, kruci, ani sám nevím, co říkám. Opravdu nebo si jenom tak hrajeme na eufemizmy? Navodila bezvýchodnou situaci a sedla si na kraj bílé postele. Hleďte, řekla, sedněte si a dejte si cigaretu. A kam se vůbec poděl váš drink? Posadil se vedle ní. Nechal jsem ho na baru. Fakt je tu naprostý ticho, teda když to porovnám s tím kraválem vepředu. Jak dlouho jste u námořnictva? 8 měsíců. A baví vás to? Obavení to zrovna není. Viděl jsem spoustu míst, který by jsem jinak neviděl. Proč jste šel vůbec sloužit k námořnictvu? No, stejně by mě odvedli a napadlo mě, že námořnictvo se mi bude zamlouvat víc. A zamlouvá? No, aby jsem byl upřímnej, tenhle druh života mě moc nebere. Nemám rád, když mi někdo rozkazuje. Vy snad jo? Neodpověděla, ale vložila si místo toho do úst cigaretu. Škrtnul jí zápalkou a ona se rukou schválně otřela o jeho. Třásla se mu paže a plamínek se komíhal. Potáhla a řekla, vy byste mě chtěl políbit, že? Upřeně se na něj dívala a viděla, jak se mu po tváři pomalu rozlévá červeň. Tak proč to neuděláte? Vy nejste ten typ. Políbit holku jako vy by jsem se bál a navíc si ze mě akorát děláte srandu. Zasmála se a ke stropu vyfoukla obláček kouře. Nechte toho, jako byste vypadl z melodramatu z minulého století. A co jako míníte slovy ten typ? Jsou to jen slova. A na tom, jestli mě políbíte nebo ne, vůbec nezáleží. Mohla bych vám to vysvětlit, ale proč bych se namáhala? Stejně byste si nakonec myslel, že jsem nymfomanka. Já ani nevím, co to znamená. K sakru, o tom právě mluvím. Vy jste chlap, opravdový chlap, a mně se už z těch zženštilých srábků, jako je les, obrací žaludek. Prostě jsem chtěla vědět, jaké by to bylo, nic víc. Naklonil se k ní. Jste legrační holka, řekl a sevřel jí v náručí. Políbil jí, rukou jí sklouznul po rameni a sáhl jí na prso. Vykroutila se mu, prudce do něho strčila a on se ocitl rozplácnutý na chladném zeleném koberci. Vstala, postavila se nad něj a navzájem se na sebe zahleděli. Ty špíno, pronesla. Pak mu vlepila na úžaslou tvář facku. Otevřela dveře, zarazila se, uhladila si šaty a vrátila se na večírek. On seděl chvilku na podlaze, pak vstal, našel vstupní halu a v tom si vzpomněl, že v bílém pokoji nechal čapku, ale bylo mu to jedno, prostě odtamtud toužil hlavně zmizet. Hostitelka nakoukla do obývacího pokoje a mávla na Mildred, ať jde k ní. Mildred, pro boha, vypakuj ty lidi, ty námořníky, kde si myslí, že jsou, v bordelu? Co se děje, ten chlapek tě obtěžoval? Ne, to ne, je to jenom maloměstský trouba, který nikdy nic takového neviděl a nějak divně mu to stouplo do hlavy. Prostě se příšerně nudím a bolí mě hlava. Dostaneš je, prosím tě, nějak pryč? Uděláš to pro mě? Všechny? Mildred přikývla a hostitelka se na chodbě otočila a zamířila do matčina pokoje. Natáhla se na sametové křeslo s podnožkou a zírala na abstraktní malbu Picassa. Uchopila malinký krajkový polštářek a přitiskla si ho pevně k obličeji. Dneska bude spát tady. Tady, kde jsou stěny bledě růžové a teplé. Mít vlastního norka. 1944. Paní Munsonová si do kaštanových vlasů zapletla plátěnou růži a poodstoupila od zrcadla, aby posoudila výsledek. Pak si rukama přejela po bocích, šaty měla prostě moc těsné, s tím se nedá nic dělat. Přešití je už nezachrání, pomyslela si naštvaně. Vrhla po sobě poslední bagatelizující pohled, otočila se a odebrala se do obývacího pokoje. Měla tam otevřená okna a do místnosti pronikaly hlasité, nelidské výkřiky. Paní Munsonová bydlela ve druhém patře a přes ulici bylo školní hřiště. Za pozdních odpolední se hluk stával téměř nesnesitelným. Bože, kdyby to jen věděla, než si ten byt pronajali. S tichým zavrčením obě okna zavřela a kdyby bylo na ní, zavřená mohla zůstat klidně další 2 roky. Avšak paní Munsonová byla příliš rozrušená, než aby se opravdu zlobila. Na návštěvu k ní přijde Vinny Rondová. Představte si, Vinny Rondová. A už dnes odpoledne. Když na to pomyslela, cítila, jak se jí v žaludku třepetají křídla. Bylo to skoro 5 let a Vinny tu dobu strávila v Evropě. Kdykoliv se paní Munsonová ocitla ve skupince hovořící o válce, vždycky všem oznámila: no víte, právě teď mám v Paříži jednu ze svých nejlepších kamarádek, Vinny Rondovou, a v Paříži byla, už když tam vpochodovali Němci. Když si pomyslím, čím asi prošla, mám opravdické noční můry. Pronášela to tónem, jako by na váškách ležel její vlastní osud. A pokud se ve společnosti vyskytl někdo, kdo ten příběh ještě neznal, paní Munsonová mu vše hbitě objasnila. Víte, začala, Vinny byla neuvěřitelně nadaná, zajímalo jí umění a tak podobně. No a protože disponovala slušnou sumičkou, aspoň jednou do roka vyrazila do Evropy. A nakonec, když jí zemřel otec, se prostě sebrala a odstěhovala se tam na dobro. Ale prožila si milostnou aférku a pak se vdala za nějakého hraběte nebo barona nebo tak něco. Možná jste o ní už slyšeli, Vinny Rondová. Čolik Knickerbocker, o ní v svého času mluvil snad v jednom kuse. A pokračovala, jako by to byla přednáška z historie. Viny a zpátky v Americe, pomyslela si, aniž si přestala vychutnávat úžas.